Zpráva z tisku. Cestou přes Poděbrady se prezident republiky Václav Havel neočekávaně zastavil na zámku, pak se v Hradci Králové zúčastnil intronizace biskupa Očenáška a v poledne byl očekáván v Královéhradeckém pivovaru.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Žádný puč nebude, věnovaný vystoupením a aktivitám Václava Havla v únoru 1990. Pořad připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Nahrávka pochází z konce ledna a v rozhlase byla vysílána 11. února 1990.
Tady jsem 2,5 roku snídal obě dva lavice z letávle v té místnosti. Když mě bylo 10 až 13, no tak nějak od 640. do 840. pak mě vypudili odsaď. A tam jsem, a jsem tady poprvé od té doby.
Odborná jazyková příprava.
Helejte, ona hned na vás vzpomněla, jo?
Kdo?
No, ta paní kuchařka, která tady vařila, když vy jste sem chodil za gymnázium. Řekněte mi, jestli tam jste nebo ne.
Já nemám brýle.
My jsme říkali, to bude asi tenhle klučík, jo? No.
To je paní Jahodová, ředitelka.
Ano, 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 paní Jahodová.
A to ano. Je, tady musím být, protože to je několik...
Říkali jsme tenhle.
A ta tady je právě ještě ta paní zaměstnaná, která si jako... Pamatuje, kdo tady tenkrát studoval.
On je můj brácha, tady studoval. Miloš Forman, Miloš Forman, Ivan Pase.
A Firlingerovi kluci.
A kluci Firlingerovi správně. A Mašinovi, no, no, my zase musíme jet, my jedeme do Hradce, ale... Hele, a Honza Škoda by tady měl být Nosákem, to je ten předseda strany socialistické. No, trošku jsme udělali zmatek ve světě, že?
Alena Bažantová, že prej s váma chodila, tu nepamatujeme. Ale ona se jmenovala Vinopalová.
Vinopalová, no to já si
taková
opravdu
blondýna.
Po 40 letech nepamatuju, no. Ale byly tam hezký holky, no mě.
Únor 1990 patřil k nejhektičtějším měsícům Havlova prezidentského úřadu. O proměnách a v podstatě zcela nové podobě výkonu prezidentské funkce hovoří s Otou Nucem, rovněž 11. února, jeden z blízkých Havlových spolupracovníků Ladislav Kantor, tehdejší vedoucí protokolu prezidenta republiky.
Co to vlastně obnáší být šéfem protokolu prezidenta republiky?
Sladit všechny protichůdné zájmy všech možných stran, lidí z různých zemí a tak dále, kteří se snaží všichni promluvit s prezidentem republiky tak, aby on to ve zdraví přežil, tu lavinu, a aby měl čas na to něco vymyslet, to znamená na to, čemu se v uvozovkách říká vládnutí. Vědět zhruba, to znamená celým týmem spolupracovníků, co je podstatné a co není podstatné, a upravit ten denní režim tak, aby nedělali z prezidenta republiky filmového herce, který od rána do večera sedí před kamerami, protože zájem o jeho osobu je nesmírný, nadměrný a neuvěřitelný.
Dá se hovořit o tom, že to je manažerská práce?
Tak manažersko-režijní práce to určitě je. Podílí se na tom spousta lidí, spousta členů kolegia, lidí, kteří pracují v sekretariátě a tak dále. Já už jsem jenom ten poslední, který to se píše, se sadí a podívá se na to, jestli by to tak mohlo být.
Odvážil by se scharakterizovat práci prezidenta, zejména pokud jde o ten styk s veřejností. Já jsem zažil tiskovou konferenci na Hradě, myslím, že nic takového tady neexistovalo, nebo ano, možná jen při velice slavnostních příležitostech. Tady se to má stát běžnou záležitostí.
Tiskové konference na Hradě neexistovaly? No, neexistovaly. A když existovaly, tak na předem připravené otázky, předem prověřených soudruhů. Tohle byla tisková konference, na kterou prostě ve tři přišel, aniž tušil, co se budou ptát. A normálně, jako normální člověk, který nahlas přemýšlí a formuluje si věci, které má na mysli, které chce udělat, nebo který právě udělal zcela jednodušším způsobem a otevřeným odpovídá lidem. Mně osobně to imponuje. Václav Havel nikdy netoužil být prezidentem, stejně jako my, jestli můžu mluvit aspoň za sebe a za Josku Skalníka, za Petra Oselzlého, jsme nikdy netoužili být na Hradě a je to pro nás dost náraz, kterým se musíme vyrovnat. Nikdo z nás netoužil chodit po komnatách a přijímat velvyslance a myslím, že se toho dokážeme, až přijde čas, tak jak jsme se tam dostali, tak zase tak odejít.
Možná, že existuje taková utkvělá představa, že jde o prebendu. Málo kdo chápe, že to je služba, jak jsem se přesvědčil, tedy několikrát na tom hradě.
Prezidentský úřad v tom postavení mezi ministerstvy a vysokými úřady byl na tom nejnižším stupni, protože politika se nikdy nedělala z hradu, dělala se z nábřeží, tedy z ústředního výboru strany, a tomu taky odpovídaly ty platy. Prezidentský úřad byl taková kulisa, aby bylo vidět, že máme pana prezidenta. Ostatně to bylo vidět i z toho, jak říkají zaměstnanci, že pan prezident Husák se tu objevil tak jednou za 14 dnů, zatímco vy rozhlasoví a televizní pracovníci jste tu denně. Takže vidíte, že i my jsme tu denně, a to takže od rána do noci. Takže myslím si, že postavení toho prezidentského úřadu se musí opět stát tím prezidentským úřadem, kterým ho učinil kdysi prezident Masaryk.
Zjitřenou dobovou atmosféru zachycuje beseda Václava Havla s občany, jedna z mnoha té doby. Tato konkrétní proběhla na přelomu ledna a února v Pardubicích.
Jelikož v obchodech jsou málo k sehnání idly a matonyho kyselky, nemohli byste zařídit, aby se na schůzích nepily tyto kyselky? Ale děti totiž nic jiného pít nemohou.
Pokud to přání bylo adresováno mé osobě, mohu to zařídit na všech schůzích a recepcích, jichž se účastním, ale ne na všech schůzích v republice. Musíte se mnou spolupracovat v té věci.
V jakém stádiu je nyní jednání o odchodu sovětských vojsk?
Jednání probíhají na vládní úrovni. Teď byla na krátkou chvíli přerušena, zřejmě s ohledem na to, že se čeká na naši návštěvu Kremlu a že sovětská strana ví, že tam chceme přijít s určitými iniciativami.
Jaký je váš názor na akci Šance pro 3 miliony?
To je velice, velice dobrá akce a jsem rád, že se netýká 15 milionů, ale jenom 3, protože já jsem mezi těma zbývajícíma milionami.
Jsou vyčerpány ty písemné otázky, máme na to 20 minut, takže se ptejte. Máme první.
Dovolte, milý Vendo, abych tě napřed pozdravil. A jestli si vzpomeneš, byli jsme spolu na Borech na jedný celé. A na jednom kalandru jsme spolu mandovali prádu. A já bych se tě zeptal, co je se Šimonem.
Myslíš Marečka? S Marečkem se intenzivně kamarádím. Naposled jsem ho viděl asi před 5-6 dny. Vyřídím. Ono se to dá poznat. A když někdy člověk nemá jiné možnosti, jak to poznat, tak stačí, když se spolehne na pohled do očí a odhadne člověka podle toho, jak se na ně dívá.
O náročnosti tehdejší situace i o svém pracovním zázemí hovoří tehdejší prezidentův tiskový mluvčí Michail Žantovský. I tato nahrávka pochází z 11. února 1990.
Zužitkuješ nejvíc svoje psychologické vzdělání, proč ten úsměv, nebo dovednost překladatele, tedy jak si ve styku s cizími agenturami, s cizími novináři, nebo jestli je to tvoje textařská profese? No, nebo novinář? Ty jsi byl zpravodajem Reutera v Praze předtím.
Co se týče těch profesí, tak myslím si, že dílem je zúžitkuji všechny, možná až na tu textařskou, protože mám málo příležitostí psát písničky. pro prezidenta nebo kohokoliv jiného. Ale pochopitelně velmi důležitá je ta zkušenost moje vlastně novinářská ještě ke všemu pro zahraniční tiskovou agenturu, protože jsem schopen, aspoň doufám, že jsem schopen nahlížet tu situaci tedy z obou stran, jak z hlediska tedy zájmu prezidenta a jeho úřadu, tak z hlediska zájmu novinářů. No, ale protože ta situace je velmi napjatá díky tomu, že asi dlouho už na světě neexistoval takový zájem o jedinou osobu, jako v případě Václava Havla, a máme daleko víc žádostí o interview, než jsme schopni umožnit, a novináři jsou takový zvláštní druh lidí, kteří jsou zvyklí se prosazovat a
nedat se.
Ale tomu ty rozumíš. Potřebují to vzhledem ke své profesi, ale někdy, jak si používají prostředků velmi důrazných, tak tam se mi snad jaksi sejde i ta moje desetiletá psychologická zkušenost. Neříkám, že novináři jsou blázni, ale v jistém smyslu s nimi někdy musím jednat jako s pacienty.
Vedle besed se tehdy konala i řada masových mítinků s prezidentem i dalšími osobnostmi naší tehdejší politiky a kultury. Krátká ukázka pochází z akce v Trutnově.
Pane prezidente, budete se cítit lépe na Hradě nebo na Hrádečku?
Já se na tom Hradě, přiznám, budu cítit docela dobře, ale až se tam pár drobností změní, až odtamtud zmizí nekonečně nevkusný nábytek, který tam je, až odtamtud zmizí mazanice, které namazala různá sesazená předsednictva bývalých svazů výtvarných umělců. Já bych možná, když už mluvíme o tom Hradu, možná měl říct jednu věc. Existuje co se nazývá Pilátovský komplex. A to je potřeba lidí se špatným svědomím si příliš často mít ruce. Já neříkám nic jiného, než že má kancelář na Hradě obklopena třemi koupelnami. V jedné z nich už je zřízená kancelář, ale vedle toho kancelářského stolu je tam vana. Zdá se mi, že se trochu zaplétám a že nejvyšší čas, abych skončil. Ahoj!
Na tiskové konferenci z 13. února 1990 odpovídá Havel na otázku po možném komunistickém puči. Právě odtud pochází název našeho pořadu.
Pokud jde o zvrat ke starým poměrům a eventuální puč, žádný puč nebude, protože nikdo na něm nemá zájem, nikdo ho nepotřebuje a nikdo ho také neumí udělat. Ale jediné, co přátelé starých pořádků a temné síly umí, je šířit paniku svými dezinformacemi. Ale i ta panika, co šíří, je na něco dobrá, protože vede k bdělosti a bdělost nikdy neuškodí.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Žádný puč nebude, věnovaný vystoupením a aktivitám Václava Havla v únoru 1990. Klíčovým momentem tohoto měsíce byla nesporně Havlova triumfální cesta do Spojených států. Jejím vrcholným momentem bylo jeho vystoupení v americkém kongresu z 21. února.
Dear Mr. Speaker,
vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážení senátoři, členové, poslanci, dámy a pánové, mí poradci mi poradili, abych vystoupil v češtině. Nevím proč. Snad chtěli, abyste si vyslechli sladká slova mého mateřského jazyka.
Když mne 27. října loňského roku naposledy zatýkali, nevěděl jsem, jestli to je na 2 dny nebo na 2 roky.
The last time they arrested me on October 27 of last year, I didn't know whether it was for 2 days or 2 years.
Když mi přesně měsíc poté řekl rokový hudebník Michael Kocáb, že budu asi navržen do funkce prezidenta, myslel jsem, že to je jeden z jeho obvyklých žertů.
Exactly 1 month later, when the rock musician Michael Kocáb told me that I would be probably...
Z časových důvodů zde bohužel nemůžeme uvést jeho projev celý a omezíme se proto na několik důležitých momentů.
Je to všechno zvláštní, ale já tu nejsem proto, abych mluvil o sobě a o svých pocitech, anebo pouze o své zemi. To, co jsem tu řekl, jsem řekl proto, abych na případu drobném, ale za to mě dobře známém, ilustroval cosi obecného a důležitého. Totiž, že žijeme ve velmi zvláštní době. V době, kdy se tvář lidského světa najednou mění takovou rychlostí, na kterou jsou krátké všechny dosud známé politologické tachometry. My, dramatici, kteří musíme umět vtěsnat do 2hodinové hry celý lidský život nebo i celou historickou éru, tak této rychlosti rozumíme. A činí-li to potíže nám, jak by to nemělo činit ještě větší potíže politologům, kteří zkoumají po celý život převážně jen oblast pravděpodobného a musí mít s nepravděpodobným ještě menší zkušenosti než my, dramatici. Pokusím se vyložit, proč si myslím, že rychlost změn v mé zemi, ve střední a východní Evropě a samozřejmě v samotném Sovětském svazu se tak významně zapisuje do tváře soudobého světa jako celku a proč se dotýká osudu všech, tedy i vás, Američanů. Rád bych se nad tím zamyslel, nejdřív z hlediska politického a pak z hlediska, tak říkajíc, filozofického.
Další ukázka z Havlova projevu před americkým kongresem, tentokrát výrazně aktuální.
Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Je to cesta daleko komplikovanější, než jakou mohou jít jeho bývalí evropští satelité. Víte asi sami nejlépe, jak rychle podpořit nenásilný vývoj tohoto obrovského mnohonárodnostního tělesa k demokracii a ke svébytnosti všech jeho národů. Nepřísluší mi proto vám radit. Mohu jen říct, že čím dřív, rychlej a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národů na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět. A tím dřív i vy budete schopni zmenšovat břemeno vojenského rozpočtu, který musí americký lid nést. Metaforicky řečeno, miliony, které teď dáte na východ, se vám brzy vrátí v podobě ušetřených miliard.
Poslední ukázka z Havlova projevu před americkým kongresem pochází ze závěrečné, filozofické části tohoto zásadního vystoupení.
Zájmy osobní, sobecké, státní, národní, skupinové i, chcete-li, firemní, stále ještě povážlivě převládají nad zájmy v skutku obecnými a globálními. Stále jsme ještě poplatni zhoubnému a veskrze pyšnému dojmu, že člověk je vrcholem stvoření a nikoli jen jeho součástí a že tudíž smí cokoliv. Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale o věc, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě ničíme planetu, která nám byla svěřena, i její okolí. Stále ještě zavíráme oči před rostoucími sociálními, civilizačními a etnicko-kulturními konflikty dnešního světa. Čas od času říkáme, že anonymní megamašinerie, které jsme si vytvořili, nám neslouží, ale naopak nás zotročují. Stále ale nic neděláme proto, aby tomu tak nebylo. Jinými slovy, stále ještě neumíme postavit morálku nad politiku, vědu a ekonomiku. Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání, má-li být mravné, je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpovědnost k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje. Tlumočníkem mezi námi a touto vyšší autoritou je to, co se tradičně nazývá lidské svědomí. Podřídím-li své politické chování tomu imperativu, kterými zprostředkováváme svědomí, nemohu toho moc zkazit. Kdybych se naopak neřídil tímto hlasem, nepomohlo by mi v politice ani 10 prezidentských škol, kde by učilo 2000 nejlepších politologů světa. Proto jsem se odhodlal i já, po dlouhém vzdorování, převzít posléze na sebe břímě politické odpovědnosti. Nejsem první ani poslední intelektuál, který to udělal. Mám naopak pocit, že jich bude stále víc. Je-li naděje světa ve sféře lidského vědomí, pak je víc než pochopitelné, že se nemohou právě intelektuálové vyhýbat donekonečna své spoluodpovědnosti za svět a zakrývat svou nechuť k politice údajnou potřebou být nezávislý. Je snadné mít v programu nezávislost a přitom nechat tajných, aby ten program uskutečňovali. Kdyby takto mysleli všichni, brzy by nebyl nezávislý nikdo. Myslím, že vy, Američané, byste pro tento druh úvah měli mít pochopení. A nebo to snad nebyli ti nejlepší duchové vaší země, vlastně by se dalo říct intelektuálové, kteří napsali vaši slavnou deklaraci americké nezávislosti, listinu občanských práv a vaši ústavu, a kteří, a to hlavně, převzali na sebe praktickou odpovědnost za jejich uskutečňování. Dělník z Bráníka v Praze, o němž se zmínil váš prezident ve své letošní zprávě o stavu Unie, není zdaleka jediným člověkem v Československu, a tím méně na světě, který se těmito velkými texty inspiruje. Inspirují nás všechny. Inspirují nás navzdory tomu, že jsou víc než 200 let staré. Inspirují nás k tomu, abychom byli občané.
Po návratu ze Spojených států vystoupil prezident Havel před občany na Staroměstském náměstí.
Mně připadla povinnost ze všech věcí přivítat
a to už je u mikrofonu opět pan primátor hlavního města Prahy a v této chvíli usměvavé tváře a obrovský potlesk přítomných Pražanů vítají pana prezidenta po jeho návratu z úspěšné cesty do Spojených států amerických. Je sympatické, že jeho první cesta vede mezi občany hlavního města jeho země, aby jim, jak se říká, složil účty ze své práce. Pan prezident přistupuje k mikrofonu a samozřejmě bude k Pražanům hovořit.
Vážení přátelé, rád bych vám oznámil, že jsme se právě vrátili z Ameriky.
I z tohoto Havlova vystoupení musíme z časových důvodů uvést pouze menší část.
Měl jsem proslov v Kongresu Spojených států, a různí znalci
politiky říkali, že prý nepamatují, že by tam byl tak vlídně přijat jaký, nějaký proslov. Soudili podle počtu potlesků, povstávání a takových ukazatelů. Mnoho kongresmenů se mě ptalo, kolik odborníků, kolik týdnů mi můj proslov psalo. Já jsem řekl, že jsem si ho psal sám a trvalo to 2 hodiny. A mý poradci mě pokárali, že takové věci nemám říkat, že se pak nebudu jevit jako profesionál.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Žádný puč nebude. Věnovaný vystoupením a aktivitám Václava Havla v únoru 1990. Pořad připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Prakticky i hned po cestě do Spojených států navštívil prezident Václav Havel, stále ještě v únoru, i Sovětský svaz. Pořadí návštěv bylo více než symbolické. Závěrečná ukázka pochází z tiskové konference, která se na Pražském hradě konala po návratu Václava Havla a jeho doprovodu zpět do Československa, tedy 28. února 1990.
Potomuc nezávislý. Pane prezidente, já bych chtěl obrátit pozornost na naše vnitropolitické záležitosti. Byla by právě po těch smlouvách, které byly uzavřeny, tedy jednak po té smlouvě, kterou uzavřel ministr Ševarnadze s ministrem Dinsbírem a po podpisu vaší deklarace s panem Gorbačovem, domníváte se, že by byla pro vás přijatelná formulace, že naše země je suverenější než kdykoliv předtím za uplynulých 50 let, ačkoliv na našem území jsou dočasně umístěna sovětská vojska minimálně po dobu 1 roku?
Jak se to vezme? V podstatě se mi zdá, že od Mnichova jsme takto suverénní nebyli. Ale patří k tomu určitá ale, že platí bezpočet smluv, které se nedají okamžitě a jednostranně vypovědět, protože jsme slušní lidi a to se nedělá, že existuje bezpočet vazeb ze staré doby, které se nedají rozlomit přes noc nebo přes hodinu nějakého, během hodiny nějakého jednání. Je to všechno v pohybu. Lecos, co je uznáváno de facto, není ještě stvrzeno nikde de jure. Není to tak úplně jednoduché, ale jaksi de facto a politicky se mi zdá, že jsme dneska zemí opravdu suverénní, samostatnou, respektovanou, která se nemusí bát v bezprostřední blízkosti nějakého významného ohrožení a která se nemusí bát, že bude nucena někým, aby v něčem kapitulovala, jak jsme byli nuceni už tolikrát v moderní naší historii, a která je odhodlána i to, co si vydobila, bránit.